Абайдың 33-ші сөзі. Егерде мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерші қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына азмаз өнер берген қазақтың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп көріп, біраз істес болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Қолындағы аз мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып, жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара табылса, малға бүгі қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншек, салдау салғырттыққа, кербездікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым, немесе, ағеке нен кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, мағанда біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілінде мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп бір болымсызын берген болып, артынан үйтемін бүйтемін, қарқ қыламын, тамырым досым десе, менде керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп, үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып бер дегенінің бәрін қылып беріп, күні өтіп еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарқ болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап, қарызға алады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, сонымен табысы құралмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдақшы бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатындығы қалай?